Ikati ya kwana miezi inkonde na umoza, mungelo Gabrieli akatumika na Chiuta ku Galilea mu msumba wa Nazareti. Kuchisungu icho chikajalilika kuti chizamtengwa kwa mwanalume zina lake Yosefe, uyo akafuma mumpapu ya David. Ndipo zina la chisungu akawa Maria. Mungelo akaza kwa Maria na kuti, "Moni kwa iwe, uli wakutumbikika chomene fumu ili nawe." Maria akadabwa na kataushira waka ndipo akati, "Ngutauja kwa mtundu uli uku." Ndipo mngelo akati kwa iye, "Ungasaka malanga Maria, wasanga mwawi pameso ya Chiuta. Uwenge na ntumbo, ndipo uzambaba mwana mwanalume, uyo uzamkumupa zina lakuti Yesu. Iye azamkuwa mkulu. Ndipo azamchemeka kuti ni mwana wa Chiuta wapachanya. Fumu Chiuta azamkumupa ufumu wa wise Davide. Kweneso azamlamlila wa mpapi ya Kobe kwa miraira, na ufumu wake uzamala yai." Maria akamfumba mngero wakati, "Kasi chizamfishika uli ichi, chifukwa ine ni ndamanyi mwanalume." Mngero akamjola wakati, "Mzimu mtuwa uzamkwiza pa iwe, ndipo nkongone ya wapachanya chomene izamkuwa pa iwe. Ndeula uyo azambabika, azamchemeka mwana wa Chiuta wapachanya. Nanga ni Eliza mbale wako, azamkuwa na mwana muchekuru wake. Nanga uli akamanyikwa kuti ni chumba, kwene aliantumbo ya miezi inkonde na umoza. Chifukwa, palija icho chitondeka na Chiuta." Ndipo Maria akamjola akati, "Ndine mtewetu wafumu, ipo majoinu, yazafishike ngani umo mwayo oyera." Pene papo mngero akaruta.